Il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi, temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Arraba ġima konsekuttiva mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nagħtikom merħba għal programm ieħor il-politika fil-films. Illum se niddiskutu il-klassijiet soċjali fl-isfond tal-mużika tal-film Titanic. Il-film Titanic huwa bla dubju wieħed mill-aqwa films ta' Hollywood li jiddokumenta waħda mill-akbar traċedji fuq il-baħar fil-bidu tas-seklu 20. Imma fuq kollox huwa film bbażat fuq storja ta' trepied ta' mħabba. Fil-programm tal-lum, però, lasen niddiskutu it-traċedja marittima u lanqas ir-romantiċiżmu erojku. Imma se niffukaw aspett ieħor importanti fil-film. L-aspett politiku, jiġifieri id-diviżjoni netta bejn il-klassijiet soċjali. Fuq il-vapur Titanic, dawk ta' klassi għolja kienu it-trattati bl-aqwa kundittajiet daqs l-aqwa renjanti għax jifilħu iħalsu. L-aqwa xorpu, l-aqwa ikel, l-aqwa kmamar u l-aħjar kundittajiet. Dawk ta' klassi baxxa kellhom jitqannew bl-inqas, bl-irħas u bl-aktar komuni. Dan il-paradoss fit-trattament bejn il-klassijiet soċjali huwa essenzjali għal-mod ta' kif tiżvolġi l-istorja tal-film Titanic. U dan huwa dak li se nippruvaw niskopru flimkien fil-programm tal-lum. Jiġifieri il-klassijiet soċjali bħala realtà soċjoloġika, ekonomika, psikoloġika u fuq kollox politika. Qabel ngħaddu għad-diskussjoni fl-istudio, illum ma' Reverend Dr. Charles Tabone, lecturer fid-Dipartiment tal-Public Policy, però l-ewwel nagħtu ħjiel anka tad-dettalji tekniċi tal-film tal-lum il-film Titanic.
Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship still gets me every time.
Take a look at this drawing that we found just today. A piece of paper that's been underwater for 85 years.
I'll be damned.
All right, you have my attention. Can you tell us who the woman in the picture is?
Oh, yes. The woman in the picture is me.
Louis XVI wore a stone called the Blue Diamond of the Crown.
And today it would be worth more than the Hope Diamond.
If your grandmother's who she says she is, she was wearing the diamond the night the ship sank.
You really think she was there?
Oh, yeah. I'm a believer.
Are you ready to go back to Titanic?
Focus on the grandest ship in history, and you act as if you're going to your execution.
Oh, forget it, Boyle. You'll never get next to the likes of her.
With Harkley, it will ensure our survival.
I know you've been melancholy. I don't pretend to know why.
Don't come any closer. I'll let go.
No, you won't.
Why can't I be like you, Jack? Just head out for the horizon whenever I feel like it.
I've got $10 in my pocket. I have nothing to offer you, and I know how the world works.
I'm flying!
Made you think you could put your hands on my fiance?
They've got you trapped, Rose, and if you don't break free, you're gonna die.
This ship, there's only so many places she can be. Find her.
Iceberg, what a
this it? Don't you believe it, Rose?
Rose! Don't you understand? The water is freezing and there aren't enough boats. Half the people on the ship are going to die.
Not the better half.
What are we doing, Mommy?
When I finish putting first-class people on the boat, they'll be starting with us.
Why are the boats being lost half full?
For God's sake, there's women and children down here!
Let us out so we can have a chance!
Where are you going? What to him?
You jump, I jump, right?
I hope you enjoy your time together!
As long as possible.
This is where we first met. God almighty.
Probabilment il-film Titanic tal-1997 li madwaru huwa mibni l-programm tal-lum huwa wieħed mill-akbar storja ta' suċċess li qattra Hollywood. Madankollu dan is-suċċess seta' ma seħħ qatt minħabba li kif jaf kulħadd waqt li film jaru li dittjar inqabeż b'mod fenomenali u allarmanti l-baġit allokat ta' dan il-film. Tantu hekk li ħafna kienu dawk li basru li Titanic kien se jkun l-akbar flop fl-istorja ta' ċinema. Ġara iżda li dan ma seħħ qatt minħabba diversi raġunijiet. Forsi nistgħu nsemmu kif dan il-film kien ukoll opportunità mitlufa għal Malta fejn il-faċilitajiet ta' pajjiżna ma ntużawx għal raġunijiet finanzjarji meta l-produtturi tal-film ħassew li kien ukoll aktar viabli li jibnu tankijiet ġodda fil-Messiku fejn inġibdu l-parti kbira ta' xeni drammatiċi. Xi ħaġa oħra li tajjeb insemmu dwar dan il-film huwa l-użu intelliġenti ħafna tal-kompjuter sabiex jinħolqu effetti viżivi tassew drammatiċi. Insemmu fost oħrajn dawk in-niskolla li jidru qegħdin jaqgħu minn fuq il-bastiment u għaw jereq. U li huma ġġenerati kollha bil-kompjuter bħalma huma n-nifsijiet u s-silġ fuq ix-xar tal-protagonisti kif ikunu fil-baħar wara l-vapur jereq. Dubju il-moħ wara Titanic ma kien ħadd għajr id-direttur James Cameron li mhux biss iddirieġa dan il-film iżda wkoll kiteb l-screenplay u kien ukoll wieħed mill-produtturi tal-film. Cameron huwa professur ta' suspense u fil-fatt huwa kien responsabbli mid-direzzjoni ta' films oħrajn bħal The Terminator, Aliens, The Abyss u Terminator 2 Judgment Day. Mużika tan sabiħa li jinkidbet għal-film Titanic u li qegħdin nisimgħu siltiet minnha propju f'dawn il-ħinijiet inkidbet u ħarġet mill-pinna ta' James Horner, li mhux biss huwa wieħed mill-aqwa kompożituri li qatt ra' Hollywood, iżda bla f'dubju flimkien ma' John Williams u Hans Zimmer huwa parti mit-trianglu tal-kompożituri ċinematografiċi l-aktar popolari, prolifiċi u għal daqstant influenti ta' żminijietna. Titanic kellu cast eccellenti, cast l-interpreta storja ispirata minn dak li ġara f'lejla b'nazzi ta' bejn l-14 u l-15 ta' April tal-1912 meta l-akbar u l-aktar cruise liner lussus ta' dak iż-żmien ħabat ma' iceberg u għereq fl-ewwel vjaġġ tiegħu. Fil-partijiet prinċipali nsibu li Leonardo DiCaprio u Kate Winslet u fil-partijiet sekondarji nsibu ismiet oħrajn bħal Billy Zane, Katie Bates, Bill Paxton, Francis Fisher u Gloria Stewart. Għalkemm ingħad li Leonardo DiCaprio u Kate Winslet minkejja li l-film kellhom jaħdmu parti ta' maħbubin, imma fir-realtà ma kinux jitħamlu bejnietom. Però xorta minkejja dan, fuq l-iżar ta' ċinema kien hemm ċertu sinerġija bejnietom, dik li l-Ingliżi sejħula chemistry bejn it-tnejn. M'hemmx dubju li dan il-fattur kien mill-aktar importanti biex assigura li dan il-film ikun suċċess mondjali. Dak li huma rebħ ta' awards u nominazzjonijiet, il-film Titanic assolutament ma għadda żappuntax, anzi, tajjeb ngħidu li fil-fatt dal film kien innominat għal 103 awards differenti li minnhom rebaħ 58, jiġifieri aktar minn nofshom. L-akbar suċċess għal film Titanic kienu fl-Oscars fejn kellu 14 il-nominazzjoni u ħareġ rebbieħ ta' 11 minnhom. Fost l-Oscars mibuħa nsibu dawk għall-aħjar direzzjoni artistika u dekorazzjoni tas-set, għall-aħjar cinematography, għall-aħjar disin tal-kostumi, għall-aħjar effetti f'dak li huwa editjar ta' sound effects, għall-aħjar effetti f'dak li huma effetti viżivi u għall-aħjar editjar tal-film u naturalment għall-best picture. passjoni illi bija mexxa James Cameron naturalment mhux biss ġiet apprezzata ma wkoll ippremjata għaliex kienu liħa l-aħjar Oscar għall-aħjar direttur f'dik is-sena. Horner bħala kompożitur ukoll mar tajjeb ħafna fejn ħareġ minn din is-serata b'żewġ Oscars fil-bota għall-aħjar mużika f'żewġ kategoriji differenti. L-ewwel kategorija kienet dik għall-aħjar mużika drammatika oriġinali u t-tieni kategorija kienet dik għall-aħjar kanzunetta għas-suċċess mondjali My Heart Will Go On li kienet interpretata minn Celine Dion u li kellha mużika ta' James Horner u kliem ta' Will Jennings.
Yeah.
u bil-vuċi ta' Celine Dion aħna nidħlu fit-tieni parti tal-programm tal-lum. Fl-ewwel parti smajna it-dettalji tekniċi dwar il-film Titanic, issa se nindew bit-tematika ta' din il-film biex flimkien ma' Father Charles Tabone fl-istudio aħna nitkellmu dwar ir-realtà tal-klassijiet soċjali fis-soċjetà. Father Charles, l-ewwel ħaġa nirringrazzjak li qed magħna.
Tanti ħoraġu għapjaċir tija jili.
Mandiġ dubju. L-ewel domanda toħroċ weħeda, hija domanda kważi ta' definizjoni. X'nifmu meta ngħidu klassi soċjali?
Ekku. Nifmu diviżjoni, sfortunatament. Ara, fis-soċjetà jeżistu differenzi li ma nistgħux naħarbuhom. Ibda mid-differenza bażika minu raġel u minu mara. Mbagħad hemm differenzi oħrajn minu twil, minu qasir, minu rqiq u minu oħxon. Ma xi differenzi ma nurbtux distinzjonijiet b'vantaġġi jew żvantaġġi, privileġġi jew nuqqas ta' privileġġi.
Stigma?
Stigma l-ar ħaġa mbagħad li tista' teżisti. Imma hemm differenzi oħrajn li magħhom norbtu distinzjonijiet fosthom il-klassijiet soċjali. Għalhekk jiena mill-ewwel kif qatt li x'tifhem għatlek diviżjoni. U miegħi jew magħhom jien hemm ħafna soċjoloġi illi bi-klassijiet soċjali ma jifmux sempliċiment differenza. Jiena studjajt u inti ma studjajx, b'daqsi hekk jiena nagħmel xogħol li inti ma tistax tagħmlu u inti tagħmel xogħol li ma nistax nagħmlu. Nikkomplimentaw il xulxin. Mhix hekk jiġri? Mhix hekk jiġri imma kieku sew hekk, ma din utopija.
Kieku ideali.
Kieku ideali, ma mhux hekk. Għax jiena studjajt u inti ma studjajx, għalkemm inti tagħmel xogħol utli ħafna, inti tiġi mħallas fehr minqas minn niġi mħallas jien, jekk kif qatt inti stess Mario maġġor stigma wkoll għax tagħmel dak ix-xogħol, jekk jiena li studjajt ma nħares lejk b'mod illi ngħid u dak fiex jifhem u dak x'iswa, jien niswa għax jien kapaċi, dak mhux kapaċi, imlalla hemm dak ix-xogħol għalih għax ħieku jisfa bil-ġuħ. Mela mhix differenza, distinzjoni. U id-distinzjonijiet odjużi. Jiġifieri id-distinzjonijiet iġibu il-firda. U ħanajda mill-ewwel u mbagħad inkomplu nespandu. Il-klassijiet soċjali għadhom jeżistu, għadhom iġorru distinzjonijiet magħhom u għadhom iġorru odjożità. Għadhom iġibu il-firda. Imma.
Ikolli nagħmet li inkwetanti.
Inkwetanti.
Li qed tajb.
U l-iktar inkwetanti għaliex m'aħniex daqshekk konxi minnhom. Għandik eżempju wkoll. Is-soċjetà tagħna l-istruttura ekonomika tagħha, speċjalment fil-pajjiżi żviluppati u l-aktar żviluppati, hija kapitalista. B'dak kollu li iġġor din il-konnotazzjoni. Imma min jitkellem fuq il-kapitalizmu llum? Mhix moda. U biskop ma nitkellmux fuq il-kapitalizmu, għax taħtu il-kapitalizmu kif kien u jibqa hemm l-isfruttament. Hemm il-erq.
Illum għandna l-Papa Franġisku li hemm
is-ser. Għax il-Papa Franġisku
l-implikazzjoni tal-kapitalizmu
ġej minn ambjent fil
Sud
America, l-Amerika Latina, fejn il-kapitalizmu bl-effetti ħżiena tiegħu jinħass aktar milli jinħass per eżempju fl-Ewropa. Nixtieq ngħid imma li l-kapitalizmu m'għandux effetti ħżiena biss. Mela ħares. il-kapitalizmu jiswa biex ikabbar l-ekonomija, imma għandu side effects bħal fil-medicina. Il-medicina, jekk tieħu pillola inti, dik toħodha biex tfiq, imma kultant għandha side effects. U ġieli side effects mbagħad ikunu akbar mir-rimedju ta' saħħa li tista' tgħik.
Father Charles, stabbilejna illi klassi soċjali tfisser ukoll diviżjoni, distinzjoni. U dan huwa anka rifless fil-film Titanic fejn dejna tfajla Rose abbord il-vapur tinqabad f'konflitt bejn imħabba ta' ġuvni ġej mill-klassi hekk ngħidula baxxa ma' ġuvni ġej mill-klassi għolja, klassi iktar distinta. Meta nitkellmu dwar klassi soċjali donna inkunu minimalisti u ngħidu klassijiet hemm tlieta, tisfel, tan-nofs u dik ta' fuq. Imma fil-verità hemm iżjed minn tliet klassijiet soċjali?
Jista' jkun hemm iktar. Ħa ngħidlek, ħa nirreferi għal awtur klassiku illi tista' sejjaħlu filosofu, soċjologu, ekonomista, illi kien min tal-ewwel li ġibdilna l-attenzjoni illi jeżistu il-klassijiet soċjali bl-effetti negattivi tagħhom. Ovvjament, ħafna mis-semmija tagħna diġej għafu għal min qed nirreferi. Qed nirreferi għal Karl Marx. Karl Marx qasam is-soċjetà f'żewġ klassijiet biss. Il-borgeżija u l-proletarjat. Il-kapitalisti u l-ħaddiema. Dawk illi għandhom il-mezzi tal-produzzjoni, allura għandhom il-kapital f'idejhom, il-flus, il-ġid, u kif jgħidu, u dawk li m'għandhom xejn ħlief is-saħħa ta' ġisimhom biex jaħdmu.
Esploitazzjoni kważi.
Imbagħad jidħol u b'mod l-iktar xjentifiku jidħol biex jispjega illi bejn dawn iż-żewġ klassijiet illi waħda minnhom hija fil-minorità għax tiġbor fiha ftit nies il-klassi tal-borgeżija tal-kapitalisti. U fl-oħra hija fil-maġġoranza għax tiġbor fija ħafna u ħafna nies. U dina id-differenza u din id-distinzjoni għadha l-istess. Għax il-klassi l-għolja għandha kull interess illi żomm il-ħanut magħluq, closed shop, illi ma tantx ikun hawn minna inżommu l-interessi tagħna fiħdan ftit idejn.
Għax mal-flus ikun hemm ukoll il-poter.
Għalhekk ħalli l-poter ma jinfirix, għax hekk il-poter jintilef, jinfirex, jitlef is-saħħa tiegħu. Jiġifieri ħan irrispondi, mela Karl Marx qasama fit-tnejn. U dina tal-klassi tan-nofs ma kienx jieħu pjaċir biha.
Il-middle class,
le. Ma kienx jieħu pjaċir biha, huwa kien jitkellem ħafna Franċiż ukoll. U din kien jgħidilhom il-petit bourgeoisie, il-borgeżija żgħira hekk, ma kienx jieħu pjaċir biha. Għax ittellef is-saħħa tal-kunċett illi hemm min għandu il-qawwa, il-poter f'idejh, illi dan qed jisfrutta il-maġġoranza tan-nies li m'għandhomx saħħa ħlief is-saħħa tax-xogħol. Allura ma kienx jieħu pjaċir biha. Imma, ovvjament, ħan irrispondi għall-mistoqsija tiegħek, jeżistu ħafna differenzi illi jsiru distinzjonijiet illi magħhom iġibu effetti negattivi.
Father Charles, kultant nieħu l-impressjoni li illum qasadna nitkellmu dwar klassijiet soċjali, jiġifieri anka din l-issju soċjoloġika u politika laqsada tant issemma fil-diskors pubbliku u anka wkoll akademiku ftit huma dawk li għadhom jirreferu b'daqstant qawwa u ċarezza lejn dan il-punt, għaliex donnu l-klassi soċjali fid-diskors politiku u soċjoloġiku donnu qed jintreħa.
Ippermettili biex ma nkunx qed ngħid l-opinjoni tiegħi biss, u bħala akkademiku nirreferi għal-letteratura, l-letteratura akkademika. Lura ħanerġa' nsemmi il-Karl Marx. Karl Marx fi żmienu sa taf x'qed insemmu b'seklu ilu. Diġà kien iħossa din il-problema. U kien jgħid illi il-problema fil-fond tagħha mhijiex li jeżistu il-klassijiet soċjali, imma li m'aħniex konxi li jeżistu l-klassijiet soċjali. U fl-erf tiegħu u fl-analiżi profonda tiegħu dan ir-raġel kbir fl-akkademija għamel distinzjoni, ħanajda bl-Ingliż għax bil-Malti ma tantx toqgħod, bej class in itself u class for itself. Il-class in itself huwa l-fatt illi jeżistu dawk li qegħdin fuq u dawk li qegħdin taħt. Teżisti l-borgeżija, dawk li għandhom il-poter għax għandhom il-ġid, il-flus, u jeżisti l-proletarjat, il-klassi tal-ħaddiema li m'għandhom xejn f'idejhom ħlief is-saħħa biex jaqalgħu x'jieklu. Il-problema qal hi illi l-klassi tal-ħaddiema mhix konxja illi hija klassi. Joħduha for granted, mhux hekk il-ħajja xi.
Jidħol il-prinċipju tal-alienazzjoni hawn issa.
Imma iva, imma nippreferi nsejħilha distrazzjoni. Għax għal-Karl Marx alienazzjoni tfisser xi ħaġa stretta ħafna, ma tek ikolli ċans nispjega. Għax dan huwa radju tal-università u nistenna jien illi min jisimgħu jkun jixtieq anki jitgħallem ftit ċjenza.
Mela, in-nies huma distratti, ma jafux is-sitwazzjoni
li qegħdin is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. U hekk ma tkunx taf is-sitwazzjoni li qegħdin li qiegħed fiha, ma tagħmel xejn biex il-kundizzjoni tiegħek ittejjeba. Ħa nieħu eżempju. Jekk jiena ma nkunx naf li marid, ma nikkurax ruħi. U għan minna żmien aħna li kellna tendenza aktar naħbuħ il-mart mill-li nikxfuħ. Per eżempju, in-nies tagħna li nbidlet din il-kultura kienu jgħidulek qed iħossu xi ħaġa u jgħidulek mela ma mmurx għand it-tabib nibża biex isibli xi ħaġa. Għalhekk tmur għand it-tabib biex hekk hemm xi ħaġa ssiba u tfejjaqha qabel tigrava. Qed tara? U bl-istess mod, skont Karl Marx, il-klassi tal-ħaddiema ma kienx konxja, anki kien hemm min, naturalment il-klassi l-għolja tal-borgeżija, kellha l-interess li l-klassi tal-ħaddiema ma tkunx konxja, u kellhom mezzi kif jiddistrajuhom itelfulhom l-attenzjoni biex ma jindunawx fiex qegħdin. Tajt
li anke llum hawn min għandu l-interess li dan id-dibattitu fil-klassijiet soċjali ma jieħux il-relevanza tiegħu.
Bla dubju, kif hawn min għandu interess illi il-kapitalizmu jaħbih. Per eżempju, dawk li huma veru sinjuri u sinjuri kbar illi għandhom ġid daqs nazzjonijiet sħaħ u dawn huma fatti, dawn għandhom l-interess illi ma nkunux nafu bihom, l-ewwel nett ma nafux min huma. Rari joħroġ xi wieħed minnhom illi ma jkunx jista' jinħeba, ħansemmi wieħed li jafu kulħadd Bill Gates. Imma kemm hemm iktar bħal Bill Gates li ba jafhom ħadd. Jiġifieri dawn għandhom ħafna u ħafna ġid. Ma jaqbilx illi turi li għandek il-ġid, għax hekk turi li għandek daqshekk ġid bil-forsa nistaqsijin minn fejn ġibtu. U dejjem ikun inkiseb il-ġid b'mod liċitu
u etiku fin-negozju.
U ġust. Allora, kif ngħidu bil-Malti, kell priqed la tqajmux. Taqlax ħama, iċċaqlax lil maqijat għax jibda jinten. Allora kien hemm interess u hemm interess il-klassijiet soċjali irraqduhom. Ħalli ma nindunawx qed jiġri. Għax ovvjament x'għamel Karl Marx mbagħad. Karl Marx l-ajta tiegħu kienet Għalhekk qallhom lill-klassi tal-ħaddiema, intom tridu ssiru klassi għalikom infushom, jiġifieri klass for itself, li tkunu konxi minn xi qegħdin, ħalli tibdew tagħmlu xi ħaġa. Għaliex intom qed tiġu sfruttati. U fid-das kapital wera kif qed isir l-isfruttament fil-qosor illi l-ħaddiem mhux qiegħed jiġi mħallas kemm jisħoqlu jixraqlu. Qed jiġi misruq meta jingħata l-paga qed jiġi misruq għax il-ħaddiem mhux qed jingħata daqs kemm jipproduċi imma qed jingħata daqs kemm għandu bżonn biex jgħix.
Infakrukom li qegħdin fuq Campus FM il-programm huwa l-politika fil-films, jiena Mario Thomas Vassallo fl-istudio miegħi għandi lill-Dr. Reverend Charles Tabone, illi fl-isfond tal-mużika tal-film Titanic qegħdin niddiskutu il-klassijiet soċjali. Tajjeb li f'dan l-istadju nisimgħu silta oħra minn dan il-film dejjem b'kompożizzjoni ta' James Horner is-silta Him to the Sea. Fader, ma nistax ma nistaqsi jilek ġdin id-domanda. Fl-opinjoni tija, kem toħroġ din id-distinzjoni, din id-divizjoni fil-film Titanic, id-divizjoni bej klassi soċjali?
Sewa. Fil-film Titanic nistaw nifmu x'inhi l-klassi soċjali u x'inhu huma l-effetti tagħha. Mela nibdew. Fil-film Titanic kien hemm possibilità illi inti tivvjaġġa b'kumdità skont kemm tħallas. U fil-fatt hekk jissejħu dawn il-livelli ta' kumdità first class, second class u third class u jekk ikun hemm il-fourth class. Pereżempju, illum fil-vjaġġi bl-ajru m'għadniex ngħidulhom hekk. Kultant fil-farrovija għadhom jissejħu hekk, imma fl-ajru ngħidu business class u economy class. Qed tifni qas nużaw il-kelma klassi kultant, ġifieri business u economy. Ġifieri sem illi jiena noffri possibilitajiet illi min jista' jħallas jieħu trattament aħjar, ma fiha xejn ħażin. Xorta toħloq differenza, ma xiet it-tagħmel ma nistax inħallas l-aqwa li nivvjaġġa. Ara kieku qaluli illi m'hemmx post għalik għaliex dal-vapur joffri postijiet għal min kapaċi jħallas ħafna. Allura lili qed iċċaħħadni id-dritt li għandi li nivvjaġġa. Li huwa dritt. Daqskemm inti tista' għandek id-dritt mur post tal-ieħor u f'dan il-każ kien hemm l-emigranti fuq il-vapur illi dawk li ħajmorru l-Amerika biex ifittxu ħajja aħjar.
L-Irlandiżi partikolarment.
Partikolarment l-Irlandiżi. Tifhem, illi ċaħħadni minn din il-possibilità hija gravi. Imma di minn din il-possibilità ma kienux imċaħdin.
Allora fejn kienet il-gravità?
Il-gravità kienet illi ċaħħadni mid-dritt fundamentali.
Illi huwa?
Fil-klassi, id-dritt tal-ħajja. Meta l-vapur ġi biex jereq, dawk li kienu ħalsu aktar tal-klassi għoli għal-first class, kienu l-ewwel illi ġew mejjunin biex jisalvaw. Ġifiri, leħej, għax inħallas u manħallas ħajja wahda għalim, l-istess ħajja għandi, ġifiri, jiena għandi dritt l-insalva, daqskemm għandek dritt inti, għax jiena bniedem daqsek u gwali, hemm ħarġet fl-ar tagħha id-distinzjoni soċjali u jekk niftakar tajjeb sa dawk tal-klassi baxxa ġew imsakrin
wara l-kanċell.
Wara l-kanċell fil-waqt li qed jagħtu trattament il dawk tal-klassi għolja biex jiġu salvati għax ma kienx hemm post għal kulħadd fid-dajjes, la ma kienx hemm post għal kulħadd. Min sa joħodhom il-postijiet? Dawk tal-klassi għolja. Ara kieku għadna isma, memx posta l-kulħat fil-dajjes, independentement mil-klassi, jibdew it-tfal. U wara, per eżempju, it-tfal, il-nisat għal, ha. U wara il-nisat għal, l-anzjani. Ekkija, għaxekket nuħloq kriterju uman. Imma, f'dal-każ, ma nħoloqx kriterju uman, inħoloq kriterju klassista, fejn id-differenzi saru distinzjonijiet li laqtu f'xi ħaġa fundamentali, id-dritt għall-ħajja, illi hu l-istess għal kulħadd.
Father Charles, il-mobilità soċjali, jiġifieri biex persuna timxi minn klassi għal oħra. Din hija utopja jew inkella realtà?
Realtà. Ara ħana jgħidlek daqsxejn. Id-distinzjonijiet fil-ħajja tal-bniedem, allura fil-ħajja soċjali, ma jeżistux biss fir-rigward ta' klassijiet. L-ar distinzjoni li kienet teżisti hija dik ta' bejn il-ħieles u l-irsir. Jiġifieri, kien hemm nies illi għandhom id-dritt jiddeterminaw x'jagħmlu b'ħajjithom il-ħielsa. Iċ-ċittadini u kien hemm nies li m'għandhomx id-dritt li jiddeterminaw x'jagħmlu b'ħajjithom għax ħajjithom dominata minn xi ħadd ieħor. U ħadd ieħor jiddetermina x'isir bija n-nifsi.
Jiet mur anke għal Greċja tal-Qedem.
Greċja tal-Qedem.
Ċivilta klassika.
Ruma tal-Qedem kien hemm di. Allura dik hija l-għar forma ta' distinzjoni illi seta' qatteżisti.
Ma l-iskjaf ġieħieles. Seta' jiġi ħieles?
Ija, l-iskjaf ġieħieles. Imma f'dak il-każ, kien hemm ferm inqas ċans għal mobilità soċjali, jiġifieri li jiena ngħaddi minn skjaf għal bniedem ħieles. Kien hemm ukoll forma ta' distinzjoni illi ħriġna minna dall-aħħar paragunat ma l-istorja twila tal-umanità, id-distinzjoni bejn raġel u mara. Illi din id-distinzjoni ġabet ħafna diskriminazzjonijiet għax jiena raġel ingawdi ferm aktar drittijiet minnek li inti mara u f'anka f'affarijiet fundamentali. Per eżempju, kien hemm pajjiżi u sfortunatament ta' hemm illi għax jiena raġel għandi ferm aktar aċċess għall-edukazzjoni milli inti għax inti mara u ferm aktar aċċess għas-servizzi tas-saħħa milli inti għax inti mara. Jiġifieri issa dika ma setax biex il-mara tieħu drittijiet ta' ħass ir-raġel, ridna niġġieldu biex din id-differenza ma ġibx distinzjonijiet b'daqshekk krudelta.
Allura qed nifhmek tajjeb illi allura il-liġi, il-public policy hija mezz ta' kif persuna
tiġi
minn klassi għal oħra.
Le anke x'għamlet il-public policy. Il-public policy erdet jew ħadmet biex jinqerdu id-distinzjonijiet li jġibu l-odjożità. Li jġibu id-differenzi fid-drittijiet. U li minħabba fihom jiġu mxaħta drittijiet. X'għamlet il-public policy? Erdet l-iskjafitu. X'għamlet il-public policy? Avvanzat il-mara, aġevolat il-mara, li l-mara trattata drittijiet tagħha, li l-mara għenita biex tieħu posta kif jixir ilha fis-soċjetà daqs ir-raġel. Issa fl-istess jista' jiġri fil-klassijiet soċjali. Il-klassijiet soċjali qatt ma kienu daqshekk riġidi. B'tali mod illi wieħed ma jistax jgħaddi minn klassi għall-oħra, hemm forom oħra ta' aħna ngħidula stratification fis-soċjoloġija, u ngħidula stratification ġemm il-kelma strejta li jfissru livelli. Pereżempju, is-sistema tal-kasta
fl-Indja
hija magħluqa. B'tali mod, għalkemm illum hija legali, ara x'għamlet il-public policy. Il-public policy iddikjarat li s-sistema tal-kasta hija legali, imma sfortunatament baqgħet tiġi prattikata soċjalment. Huwa ferm aktar diffiċli li bniedem minn kasta, ġifieri mill-livell soċjali, jgħaddi għal-livell soċjali ieħor. Fil-kasta l-klassijiet soċjali għalkemm jeżistu differenzi li saru distinzjonijiet bl-odjożità tagħhom, kif rajna fil-film Titanic, il-possibilità dejjem miftuħa li wieħed minn klassi baxxa jgħaddi għal klassi għolja. Jiġifieri hawnhekk il-politika soċjali, il-politika pubblika, ħallita miftuħa din qatt ma l-qita Alla ħares. Li trid tagħmel il-public policy li taġevola li tgħin li bniedem minn klassi baxxa jasal għal klassi għolja u se ngħidlek kif. Waħda mill-infietaħ biex inti tgħaddi minn klassi għall-oħra, allura taġevola ruħek issir aħjar, hija l-edukazzjoni.
Bla dubju.
Hija l-edukazzjoni. Għaliex skont awtur soċjologu ieħor Max Weber, il-klassi tiddependi fuq ħafna affarijiet imma jiena sa nillimita ruħi u ngħid tal- u jisemmi tlieta, u jisemmi l-ekonomija, il-flus, l-edukazzjoni, jiġifieri fejn wasalt fl-edukazzjoni tiegħek, fejn dak li rnexxilek tikseb mill-edukazzjoni, anke l-gradi akademiċi, u l-istatus tiegħek jekk inti ġej minn familja tali u oħra. Imma dawk li l-iktar jilabu, għax ira l-istatus tiegħi li twilet fih.
Ma żiltux jien,
ma dawk li l-iktar jistgħu jkunu f'idejja, huma il-flus, kemm jirnexxi li nagħmel flus, u l-edukazzjoni. Issa, bihom dawn tista' inti taddi mill-livell għall-ieħor fis-soċjetà. Per eżempju, inti tista' tkun ġej minn klassi tal-ħaddiema u tilħaq l-ogħla livell fis-soċjetà. Per eżempju, l-ogħla livell fil-politika. Għaliex, minn kif għamilta din? Għamilta għaliex studjajt u rejt il-ħiliet tiegħek u s-soċjetà irrikonoxxiet il-ħiliet tiegħek u hija stess waslitek hemm fuq. Jiġri dan fis-soċjetà tagħna huwa possibbli.
Però irridu ngħidu wkoll li s-sistema edukattiva tagħna, speċjalment fis-sekondarja u anke wkoll illum fil-primarja, jisa tipperpetwa dal-klassijiet soċjali għaliex
hemm
differenza bejn dak li jmorru fis-skejjel tal-gvern u f'dak li jmorru fis-skejjel privati. Jew ma tħossix.
Tista' toħloq distinzjonijiet. Imma pereżempju għaw l-università għandna ħafna studenti li kienu fl-iskejjel tal-gvern għall-ħares, għandna studenti fl-università li kienu fl-iskejjel privati biss, kieku jiena nżarma. Sinċerament qed ngħid, nżarma xi ġifieri, is-sistema hija korrotta b'tali mod li m'għandix rimedju. Ma noqgħodx bidejja fuq żaqqek inżarma ta' nimmilita, ġifieri niġġieled biex issir ġustizzja. Imma mhix hekk. Mhix hekk. Jiena ngħid għall-grazzja t'Alla u anki għas-saħħa tal-public policy illi ħadmet ħafna illi llum fil-università tagħna għanna studenti li ġejjin minn kull imkien.
U għatajem fil-klassi?
Għanna studenti li ġejjin anka studenti u li tilħaddiema. Imma għaw fej anka titħol il-public policy, jekk tara l-istatistika li studenti mis-sawt ta' Malta, minn nofsinhar ta' Malta, minn naħat isfel ta' Malta, huma ferm inqas minn l-istudenti minn naħa ta' fuq ta' Malta.
Bħala numru qed tgħid issa statistika.
Bħala numru perċentwal. Bħala numru perċentwal. Issa hemmhekk iridu nagħmlu xi ħaġa. Għaliex? Għaliex in-naħa tisfel ta' Malta għad ma hemmx kultura biżejjed li timbotta t-tfal tagħna biex jarfu l-ħtieġa tal-edukazzjoni u jagħmlu minn kollox biex jisfruttawha l-edukazzjoni ħalli jaslu fej kulħadd jixtiqhom jaslu.
Fader il-qatt il-musmar fuq rasu għaliex biex ikun hemm din il-mobilità soċjali mhux biss trid tinbidel il-liġi u jkollok politika li tinteressa f'din il-mobilità imma wkoll hija kwistjoni kulturali. Il-mod ta' kif taħsibha u d-drawwiet tiegħek.
Eħe, immanki il-politika soċjali u l-politika pubblika jridu jkunu konxi minn qed jiġri u jinvestu fej l-aktar hemm il-ħtieġa biex noħolqu l-ugwaljanza.
Nirringrazzjak Fader, ħloqna diskussjoni interessanti u li t-tama li kienet ukoll stimulanti. It-tekniku tal-programm tal-lum kien Samuel Attart u l-appuntament tiegħi Mario Thomas Vassallo għal programm ieħor f'din is-sensiela l-politika fil-films għal ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, inselmilkom nixtieqilkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela l-politika fil-films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.